numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și vei pune numele Lui Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Său. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este Evanghelia duminicii dinaintea nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică dinaintea sărbătorii Crăciunului. Genealogia sau Cartea Neamurilor lui Iisus, prezentată de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, are în ea însă și o pedagogie și o înțelepciune teologică, și anume ea ne arată trei lucruri deosebite. În primul rând ne arată așteptarea generațiilor, speranța generațiilor și pregătirea în credință a generațiilor de oameni aleși pentru venirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, întruparea Fiului lui Dumnezeu celui veșnic, faptul că El s-a făcut om, nu a fost o întâmplare, ci a fost un plan al lui Dumnezeu pregătit din veșnicie, planul pentru care a fost și creată lumea, căci taina întrupării Fiului Dumnezeu este o taină cunoscută de Dumnezeu înainte de facerea lumii. Această lucrare de pregătire a întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o lucrare de pregătire a omenirii pentru a arăta, în primul rând, cât de mare este darul lui Dumnezeu prin întruparea Fiului Său celui veșnic. Numai când ne pregătim îndeajuns pentru a primi un dar, atunci îl receptăm, conștientizăm faptul cât de mare este acest dar. Dar pregătirea aceasta a însemnat și respectul pe care Dumnezeu îl are într-o răbdare față de libertatea umană. Pe de o parte, Dumnezeu ne face să așteptăm, să dorim mai mult izbăvirea, constatând că lumea merge spre moarte, că generații una după alta se nasc și apoi mor, și că acest lucru nu este normal, ci potrivit cu vocația omului creat după chipul lui Dumnezeu cel nemuritor. Pe de o parte constatăm că lumea merge spre moarte, iar pe de altă parte constatăm că în fiecare persoană există dorul de a trăi veșnic. Deci pregătirea generațiilor sau neamurilor este deodată o așteptare și este deodată o pedagogie sau o lucrare a lui Dumnezeu cu oamenii și o lucrare a oamenilor pentru Dumnezeu. Așteptarea aceasta într-o speranță și credință este o așteptare activă, este o dorință fierbinte. De aceea, Evanghelia după Matei, pe care am auzit-o astăzi, privind genealogia Mântuitorului, se lămurește prin citirea atentă sau ascultarea atentă a citirii Apostolului de astăzi, care este luată din cartea Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 11, unde se vorbește despre credință. Citirea Apostolului de astăzi a început cu credința lui Avraam. Prin credință, Avraam a părăsit țara lui, locul natal, Urul Caldeii, și a mers spre o țară făgăduită, necunoscută. Prin credință, deci, a ieșit din țara sa proprie și s-a îndreptat spre o țară necunoscută, dar făgăduită, spre Canaan. Credința este așadar o vedere dincolo de vederea fizică. Este o vedere a făgăduinței cele nevăzute. Prin credință, prorocii au văzut mai dinainte și au binevestit mai dinainte, cu secole înainte, taina întrupării Fiului Dumnezeu. Prin credință ei au prevăzut și prezis coborârea din ceruri a Fiului Dumnezeu, întruparea Lui din Fecioară și răstignirea, moartea și învierea. Și aici este citat prorocul Isaia, care cu sute de ani înainte a profețit că Fecioara va avea în pântece și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este printre noi, Dumnezeu se face om asemenea nouă. Deci această putere a credinței ca prevedere, ca înainte vedere, ca vedere dincolo de cele trecătoare a celui netrecător, este pregătirea cea mai profundă a generațiilor pentru venirea Mântuitorului. Evanghelia însă ne mai arată și modul în care s-a săvârșit zămislirea Mântuitorului și nașterea sa. Și anume, îngerul îl înștiințează pe dreptul Iosif că ceea ce s-a zămislit în pântecele Fecioarei Maria este de la Duhul Sfânt. Deci că nașterea Mântuitorului nu se face din inițiativă bărbătească, nici din pofta cărnii, ci din inițiativa lui Dumnezeu, Tatăl, prin lucrarea Duhului Sfânt. Iar faptul că îngerul îi spune lui Iosif, așa cum i-a spus și Mariei în Evanghelia după Luca, capitolul 1, că acest copil care se va naște va purta un nume pe care Dumnezeu îl fixează, și anume Iisus, ceea ce însemnează în limba ebraică, Yeshua însemnează Dumnezeu mântuiește, Iahve mântuiește. Deci Dumnezeu este Mântuitorul. În El, în Iisus Hristos, Dumnezeu făcut om, este Mântuitorul lumii, adică dăruiește lumii viață veșnică, unind omenirea cu Dumnezeu cel nemuritor. Această explicație pe care îngerul o dă dreptului Iosif ne arată că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este o naștere minunată. Zămislirea de la Duhul Sfânt și din Fecioarea Maria sau nașterea Lui prin lucrarea Duhului Sfânt ne arată că întruparea nu intră în procesul biologic obișnuit al nașterilor după trup. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre taina nașterii Mântuitorului, spune că Dumnezeu, ca să ne mântuiască, unește ceva pământesc cu ceva ceresc și totdeauna aduce ceva nou. Fecioara este din neamul omenesc, este o ființă pământească. Duhul Sfânt din ceruri, care lucrează întruparea, nu este pământesc, nu este din lumea aceasta creată, ci Duhul Sfânt este ceresc, este mai presus de creație. Și vedem așadar că în însăși nașterea Mântuitorului se unesc cele trecătoare cu cele netrecătoare, se unește trupescul cu duhovnicescul, se unește timpul, căci Fecioara a trăit în timp, în istorie, cu veșnicia, fiindcă Fiul care se naște și Duhul Sfânt care lucrează, nașterea, zămislirea și nașterea Mântuitorului din Fecioară, prin inițiativa Tatălui Ceresc, este Duhul cel veșnic, netrecător. Această mare taină a nașterii Domnului a fost cântată în colinde, într-o formă simplă pe înțelesul poporului, și anume: astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Cel care este fără de început din veșnicie se naște astăzi ca om, dar el este veșnic, așa cum spune prorocul Miheia când zice: și tu, Betleeme, frata, nu ești cu nimic mai prejos de cetățile din Iuda, căci din tine se va naște păstorul sau conducătorul poporului. Și zice în continuare prorocul Miheia: iar începutul lui este în zilele veșniciei. Începutul lui este în zilele veșniciei. Cu 500 de ani înainte, deci, de nașterea Mântuitorului, prorocul Miheia a spus că originea adevărată a Mântuitorului este veșnică. Astăzi, deci, iubiți credincioși, Evanghelia ne arată că darurile pe care le primim de la Dumnezeu, și mai ales darul cel mai mare, pe Fiul veșnic al Dumnezeu făcut om din iubire pentru oameni, necesită pregătire. Acum, la sfârșitul perioadei de pregătire a postului Crăciunului, de pregătire pentru sărbătoarea mare și sfântă a nașterii Domnului, ni se reamintește cu câteva zile, cu 3 zile înainte de nașterea Mântuitorului, că cel care s-a pregătit pentru a primi pe Mântuitorul în sufletul și în casa sa, acela are bucuria sfinților proroci și a tuturor generațiilor care, așteptând, au așteptat pe Domnul și dorința lor s-a împlinit prin venirea Mântuitorului. Evanghelia de astăzi ne mai arată că cele 3 grupări de neamuri sau generații, de 3 ori câte 14, sublinează lucrarea tainică a Sfintei Treimi din generație în generație pentru mântuirea neamului omenesc. Și faptul că 14 este format de 2 ori cifra 7 ne arată că prin aceasta se dorește deplina viață, deplina mântuire a umanității credincioase în Dumnezeu. Ziua de astăzi, de 22 decembrie, care se întâmplă anul acesta să fie o duminică, este și ziua nu numai de pregătire intensă înainte de sărbătoarea mare și sfântă a Crăciunului, a nașterii Domnului, ci și ziua de pomenire a Sfântului Erar Petru Movil, care a trecut la viața veșnică în 22 decembrie 1646 la Kiev. El s-a născut în 1596 la Suceava, ca fiul al familiei domnitoare a Mobileștilor, deci a fost de origine română, și a ajuns mitropolit al Ucrainei și a trecut la cele veșnice, cum spuneam, în 22 decembrie 1646. În 1645, cu un an înainte de moarte, a venit de la Kiev aici la Iași și a cununat pe una din fiicele lui Vasile Lupu în biserica mănăstirii Sfinții Trei Erarhi din Iași. Sfântul Erarh Petru Movile a îmbinat credința puternică cu cultura vastă. A studiat în Răsărit și în Apus, vorbea limba latină, scria în limba latină și cunoștea mai multe limbi slave. a iubit propriul său popor român, l-a ajutat cu tipografii, deci e prima tipografie de la Mănăstirea Sfinței Trei Rari, în secolul al XVII-lea, a fost dăruită de el, împreună cu tipograf de la Kiev. Dar mai ales Sfântul Ierar Petru Movile, românul acesta care a ajuns mitropolit al Ucrainei, rămâne în conștiința întregii ortodoxii prin apărarea dreptei credințe, prin mărturisirea de credințe ortodoxe pe care a scris-o în limba latină și care apoi a fost diortosită, tradusă și diortosită aici la Iași în 1642 de către Sinodul Internațional, Interortodox și Internațional de la Iași și apoi aprobată de către Patriarhia Ecumenică în 1643 și de către celelalte patriarhii ale răsăritului ortodox. Anul acesta, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, mai precis în 13 octombrie, în această catedrală, a fost proclamată solemn canonizarea sau trecerea în rândul sfinților acestui mare ierarh ortodox de origine română, Petru Movile, mitropolitul Chievului. În orașul nostru, prin grija și cu aprobarea primăriei municipiului Iași, o stradă a primit numele de strada Sfântul Ierarh Petru Movile, strada Uzinei, de aici din apropierea mitropoliei. Mulțumim domnului primar și consilierilor care au votat în favoarea acestei cereri a noastră, și anume aceea ca una din străzile din apropierea mitropoliei se poarte numele marelui ierarh Petru Movile. Petru Movile este deci un simbol al comuniunii între popoare, un simbol al românului care nu-și uită neamul său oriunde ar fi în lume, nu este rușine că este român și în același timp iubește și alte neamuri. El a făcut studii în Polonia, a fost mai multă vreme acolo, apoi a ajuns în Ucraina, a iubit nu numai pe români, ci și pe polonezi, pe ruși, pe ucraineni, pe lituaneni, pe greci, pentru că ținea de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol în vremea aceea, Chievul și Patriarhii de Constantinopol au organizat în înțelegere cu Petru Movile și cu Vasile Lupu vestitul sinod de la Iași din 1642. Deci Sfântul Ierarh Petru Movile ne arată cum să fim deodată iubitori de patrie și iubitori de comuniune cu alte popoare prin slujirea dreptei credințe și prin înmulțirea iubirii față de Biserica lui Hristos și față de vecini și față de toate popoarele care iubesc la rândul lor pe Hristos Dumnezeu. Tot ziua de astăzi este o zi deosebit de semnificativă pentru conștiința, prezentul și viitorul țării noastre. Și anume astăzi pomenim pe eroii români care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român în Revoluția din decembrie 1989. De aceea, acum, în timpul liturghiei, la ectenia morților, îi vom pomeni cerând Bunului Dumnezeu să-i așeze cu drepții în lumina învierii, în pacea și iubirea sa, pentru că ei s-au jertfit pentru ca noi să avem libertate și demnitate națională. Eroii români care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea poporului român în 1989 reprezintă așadar acea jertfă care trebuie să ne îndemne tot timpul să folosim libertatea spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. De fiecare dată când îi pomenim pe ei, trebuie să ne întrebăm noi, fiecare din noi înșine, în conștiința noastră, de persoane și de popor, ce am făcut cu libertatea noastră. Dacă înainte de Revoluția din 1989 ne întrebam cum ajungem să fim liberi într-o zi, acum în fiecare zi trebuie să ne întrebăm ce am făcut și ce facem cu libertatea noastră. Libertatea pe care am dobândit-o ne apropie ea mai mult de Dumnezeu sau ne îndepărtează? Ne apropie ea mai mult de semenii noștri sau ne îndepărtează? Este ea o libertate sfântă a mântuirii sau este o libertate a rătăcirii? E bine când ne uităm la televizor și ne uităm pe stradă și în instituțiile statului și în casele oamenilor și vedem mulțimea copiilor, a tinerilor, care cântă colinde, ceea ce era de neconceput în timpul comunismului, ca acești îngerași care sunt copiii neamului românesc să intre în Parlamentul României, să meargă la președinția României și să cânte colinde, vorbind despre iubirea lui Dumnezeu pentru lume, arătată în Iisus Hristos, atunci ne gândim că acești copii, care sunt cei mai curați reprezentanți ai poporului român în fața lui Dumnezeu și în fața lumii, aceștia folosesc cu adevărat libertatea spre a lăuda pe Dumnezeu și a ne apropia unii de alții în comuniune frățească sfântă din ce în ce mai mult. Iată de ce, iubiți credincioși, darul libertății trebuie unit cu darul iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele și atunci libertatea noastră se arată ca libertate în demnitate. Așa să ne ajute Dumnezeu.